Мөхтәрәм кандашлар, һәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турдан-тур эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Хәзер 7:22. Мәгълүм булганча, Татарстан Республикасы Президенты еллык юллама белән мөрәҗәгать итте һәм анда шундый юллар бар. Милләт ара, дин ара һәм гражданнар арасындагы татулык һәм тынычлык безнең өчен һәрчак иң мөһим рухи хәзинәләрнең берсе булды һәм шулай булып Қолада. Шушы юллама турында сөйләшү, анда күтәрелгән мәсьәләләр турында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Россия татарларының федераль милли мәдәни автономиясе рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе урынбасары, Татарстан халыкларының дуслык йорты директоры Ирек Илдус улы Шәриповны чакырдык. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар, радио тыңлаучылар. Хәерле матур көннәр булсын һәммәбезгә.
Амин. Ирек әфәнде, юлламада шундый юллар булды. Республикада милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрне җайга салуга Татарстан халыклары ассамблеясе, халыклар дуслыгы йортлары һәм этномәдәни берләшмәләр үзләреннән зур өлеш кертә. Әлбәттә, бу сүзләрне ишеткән чакта ул бит инде нәкъ менә сезнең эшчәнлеккә бәя бирү. Гомумән, юлламадагы нинди фикерләргә сез аеруча игътибар иттегез? Сүзне шуннан башлыйк.
Президентыбызның юлламасы ул безнең өчен һәрвакыт зур вакыйга, чөнки шуңа карап без алдагы дәүләтнең өстенлекле юнәлешләрен билгелибез, үзебезнең урынны анда билгелибез. Һәм инде 3-нче ел рәттән Россияда һәм республикабызда менә приоритет буларак туган телләр, милләтләргә игътибар билгеләнә. Менә туган телләр йылы булса, үткән ел, быел бит инде Россиядә милли сәнгат һәм мәдәни мирас йылы дип игълан ителде. Киләсе 2023 ел Татарстан Республикасында милли мәдәниятләр һәм халык традицияләре йылы дип игълан ителде. Бу нәрсә дигән сүз? Ул бит сүз генә түгел, чынлыкта дәүләт үзенең өстенлекле юнәлеше дип шундый әйберләрне аты икән. Димәк, шуннан да дәүләтнең бөтен министрлыклары, ведомстволары, милли оешмалар шушы юнәлешкә игътибар бирә дигән сүз. Әйтик, менә быелгы елда да ассамблея өчен, Татарстан халыклары ассамблеясы өчен ул зур үсеш елы булды. Яңа чаралар оештырылды, яңа дуслык йортлары ачылды, ассамблеяның яңа җирле бүлекчәләре барлыкка килде. Менә мин саннар буенча әйтеп китсәк, соңгы 10 ел эчендә Татарстан халыклар ассамблеясы 8 бүлектән 37 бүлеккә кадәр үсте. Халыклар дуслыгы йортлары 2-дән, без бит Казан белән Чаллыда гына идек, инде 14 дуслык йорты төзелде соңгы 10 елда. Һәм ел әйләнәсендә социологлар әйтүенчә, менә бу 800 меңгә якын кеше катнаша Татарстан халыклары ассамблеясы дуслык йорты оештырган чараларда. 800 мең ул бит республикада яшәүче һәр 4 кешенең берсе дигән сүз. Менә шушы эшчәнлектә катнаша. Һәм әлбәттә Татарстан Республикасы өчен бу ташкын дип әйтсәк тә була, инде 800 мең кеше халыклар бердәмлеге өчен, милләтара татулык өчен эшләп, янып йөри икән, бу республикада тотрыклылык бар дигән сүз. Һәм алдагы елда да бу эш дәвам итәчәк. Без менә узган ел юлламага бит без Татарстан халыклар ассамблеясенә керүче милли мәдәни оешма рәисләре дә катнаша. Узган ел инде туган телләр йылы булгач, без кайткан идек, бу безнең ел инде дип. Менә алдагы ел милли мәдәниятләр һәм халык традицияләре йылы булгач, мәсә тагын безнең ел була бит инде. Гомумән игътибар иткәнсездер инде үзенең юлламасында президент иң күп вакытны, әгәр дә сумма итеп алсак, ул менә шушы милләтара мөнәсәбәтләргә багышлады. Бу зур казаныш. Аның юлламасында әлбәттә сәнәгать, промышленность турында да сүз булды. Но ул да бит милләтара мөнәсәбәтләр. Ул инде дәүләтара мөнәсәбәтләр. Әмма дәүләтара мөнәсәбәт ул бит шулай ук тынычлыктан барлыкка килә, әгәр дә кайсыдыр бер төбәктә тынычлык, жәмғиятта аңлашу юк икән, анда инвестор да кирми, анда акча да кирми, анда эшче кишләр дә килми. Менә мисал өчен тагын бер әйберне әйтәсе килә, ул бит инде сәнәгать үсүн өчен эшче кишләр кирәк, акча кирәк. Татарстан Республикасы бүгенге көндә менә студентлар саны буенча да Мәскәүдән кала икенче урында тора. Менә Казан дәүләт университеты, ул Казан федераль университеты, ул икенче урында тора бөтен Россия Федерациясы буенча шетел студентлары саны буенча. Һәм Мәскәү белән Петербургтан кала, менә шеттән килеп эшләүчеләр саны буенча да безнең республикабыз шулай ук менә 3-4 урында һәр вакыт тора, чөнки предприятиеларыбыз эшли, тынычлык бар. Безгә халык килә, һәм әйтергә кирәк, безгә сыйфатлы халык килә, укымышлы кешеләр, югары квалификацияле кешеләр. Президентның юлламасында бу әйберләр шагылды дип уйлыйм.
Һәм инде тыңлаучыларыбызга әйтү өчен без турдан-туры эфирдә эшләгәнлектән фикерләре булган очракта алар безгә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итә алар. Продюсер Фәнис Мөхәммәтов аларның сорауларын безгә ирештерер. Быел бит инде бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы да билгеләп үтелде. Президент юлламасында бу мәсьәләгә дә зур игътибар бирелде, анда шундый сүзләр яңгырады. Туган телгә һәм мәдәниятка игътибар бөтен дөнья татарларын берләштерә. Быел бөтен дөнья татар конгрессының 30 еллыгы билгеләп үттек. Бу вакыт эчендә конгресс тормышчан булуын исбатлады. Телне, милли мәдәниятне һәм гореф-гадәтләрне саклау, халкыбызны берләштерү буенча зур эш башкарды, диде президентыбыз.
Менә Резна Хунович, мин сезнең исегезгә төшереп китәсем килә. Бу ел конгрессның 30 еллыгы гына түгел, Татарстан халыклар ассамблеясының оешуының да 30 еллыгы тулган ел. Чөнки бу ике оешма, алар бер үк елны оештылар. Әйтик, менә Татарстанның милли сәясәтенең аның ике канаты бар. Әлбәттә, беренче аның беренчесе, икенчесе юк инде, алар икесе дә бер тигез.
Ягъни пар канатлы.
Ул пар канатлы. Берсе ул әлбәттә Татарстан Республикасы татар халкының, татар милләтенең бүгенгесе һәм киләчәге өчен җаваплы республика. Ул аның тарихи миссиясе битендә. Ә икенче канаты ул милләтара дуслык, татулык, һәр милләткә гадел карашта булу. Шуңа күрә 1992 елда бу ике оешма, алар менә бер карар белән ике оешма барлыкка килә. Ассамблеяның да быел 30 еллыгы, менә бу турыда да сөйләп үтәсе килә. Татарстан халыклар ассамблеясына, дуслык йортына игътибар зур, кызыксыну зур. Менә без елга ким дигәндә 40 төбәктән делегацияләр кабул итәбез. Делегациялар бу 7 кешеләр килә. Бу губернаторлар, губернатор урынбасарлары, губернаторларның аппарат җитәкчеләре, менә зур-зур дәүләт җитәкчеләре безгә киләләр. Ни өчен дисәң, чөнки Татарстанның аның теге милләт-ара мөнәсәбәтләрне корудагы уңай мисалы,
тәҗрибәсе
ул күпләр өчен үрнәк. Менә әйтик, бездә бу традицияларга ничә ел дип әйтсәң, аның тарихы бик тирән, аның тарихы 30 гына елда түгел. Чөнки менә инде ничә гасырлар бу җирдә күпме милләтләр үзара низахларсыз яши белә. Ул бит барыбер бездә татар, рус, чуваш, удмурт, мары, мордва, менә башкорт. 7 милләт, ким дигәндә 7 милләт, инде менә хә ничә гасыр бергә тату яшиләр. Бу тәҗрибәне өйрәнергә килүчеләр бар. Һәм алар дәүләт җитәкчеләре алар дөрес аңлый. Әлбәттә, халыкка күренгән өлеше, күпчелек халыкка күренгән өлеше милли бәйрәмнәр, җыр биюләр. Ә без чынлыкта менә без һәр вакыт игътибар итәбез. Бу җыр биюгә дип корылган оешма түгел. 1992 елны искә төшерсәк, ул җырлы бии торган вакыт түгел иде. Ул Советлар Союзы дигән нинди зур дәүләт таркалды. Кибетләр буш, шикләр юк.
Халык мәйданда.
Халык мәйданда. Кая барасын белгән кеше юк. Һәм менә шул чорда, әлбәттә, Минтимер Шәрипович Татарстан халыкларының иң күренекле вәкилләрен ничек җырлык микән, бик микән дип җыймады. Ул җыйды, нишлибез җәмәгать дип. Менә нишлибез җәмәгать дип 1992 елның май аенда Татарстан халыкларының беренче курылтайы җыелды һәм шул курылтайда инде Шәймиев булачак халыклар ассамблеясының төп принципларын атады. Ул беренчесе Татарстан күп милләтле республика, һәр милләткә гадел караш булачак. Ә Татарстан халыклар ассамблеясының бер принцибы бар. Һәр халык бер тавышка ия. Один народ, один голос. Ягъни безнең менә ассамблея эшендә бүгенге көндә кайсыдыр халыкның өстенлекле хокуклары юк. Һәр бер халыкның хокукы бер тигез. Зур булса да, кичкенә булса да, чөнки бер кешене дә кимсетергә, кыйрсытырга ярамый. Менә һәм халыклар ассамблеясының да төзелү максаты бит инде шуннан гыйбарәт. Һәр халыкка үсеш өчен, саклану өчен, гореф-гадәтләренә игътибарлы караш булсын өчен тигез шартлар тудырам. Һәм икенче карашы, менә зур оешма булсак та, әйткәнемчә, безнең эшчәнлектә 800 меңгә якын кеше катнашса да республика буйлап, вне религии, вне политики. Сәясәткә дә без кысылмыйбыз, кысылыгыз дип теге кыстаучы кеше дә юк. Һәм дин мәсьәләләреннән дә без читтәрәк торабыз, чөнки ул халыкның традицияләр өлешенә керә, әмма без бу эштә әйдәп баручылар түгел, чөнки ул каршылыкларга китерергә мөмкин. Беренче чиратта халыклар ассамблеясы эшле тел, гореф-гадәт, мәдәният, милләтара, дәүләтара мөнәсәбәтләр, халык дипломатиясе дигән юнәлештә иң актив акторларның берсе бүген ассамблеядыр.
Диннән читтәрәк тора дисәгез дә, быел безнең Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителгән 1100 ел тулу, ул зурлап билгеләп үтелде. Шушы автономиядә дә шулай бит.
Әлбәттә, менә ул әйтәсем килә өстенлекле мәсьәлә түгел, әмма менә дини бәйрәмнәр булсын, милли бәйрәмнәр булсын, менә ике зур бәйрәм мәсьәлә мисалында китерәсем килә, әйтик, руслар славян халыклары инде. Шул исәптән Чуваш, Удмурт, Мари, Мордвада Масленица, Мойшабу бәйрәмен уздыралар. Менә мин рәхмәтле безнең төрки һәм ислам динендә булган оешма рәисләренә дә һәммәсе тату гына бу Масленица бәйрәменә җыела. Ә бер-ике атнадан була Нәүрүз. Һәм Нәүрүзгә дә славян халыклары Удмурт мары чувашлар да җыелып киләләр. Чынлыкта бәйрәм ул аралашу өчен бер уңайлы мәйдан. Ул бит не табын. Табының янында җыелган кеше ул дошманлык турында сөйләшмәй гадәттә. Без барыбер бергә җыелгач, ниндидер уңай мәсьәләләр турында сөйләшәбез. Һәм ассамблеяның халыклар дуслыгы йортының да төп вазифасы шул табын сөйләшеп утыра торган өстәл, түгәрәк өстәл булудадыр.
Безгә тыңлаучыларыбыз да шул тротуар. Менә Казаннан Гөлсинә ханым, халыклар дуслыгы йортында кызыклы очрашу, концертлар була дип ишеткәнем бар. Әлегә барып җитеп кенә булмый. Алар кайсы көннәрдә үтә, бәяләре күпме дигән сорау бирә. Менә аңа җавап биргәнче шуны әйтик, без октябрь аеның соңгы атнасында яшибез. Киләсе атнада ноябрь. Ә ноябрь ул тарихи вакыйгаларга бай ай. Бөек октябрь социалистик революциясының 105 еллыгы җитте. Һәм инде киләсе атнада халыклар бердәмлек көнен билгеләп үтәбез. Менә шуларга бәйләп Гөлсинә ханымның соравына җавап бирсәгез.
Гөлсинә ханымның соравына болай дип җавап бирәсе килә. Менә халыклар дуслыгы йорты ул гади оешма түгел. Без мәдәният министрлыгына карыйбыз. Рәхмәт мәдәният министрлыгына, рәхмәт безнең ассамблея рәисе Фәрит Хәрилловичка. Һәр вакыт без игътибар үзәгендә, ул бик мөһим әйбер. Үзеңнең сорауыңны, проблемаңны еллар буе ишеңдә йөртмисең. Ул бүген туа икән, без мөрәҗәгать итәбез Фәрит Хәрилловичка, кирәк икән ул мөрәҗәгать итә президентка. Безнең мәсьәләләр тиз хәл ителә. Дуслык йорты ул билет белән, акча белән эшли торган оешма түгел. Безнең нигездә күпчелек чаралар, алар түләүсез үтә, һәм кызыклы чаралар шуннан да күп. Ел әйләнәсендә 500-гә якын чара уза безнең Казанда гына, республика күләмендә 4000-гә якын чара уза менә шушы дуслык йортлары биналарында. Килү тәртибе ничек? Менә бу эшне кыру өчен, халык белән эшне кыру өчен без зур иҗтимагый оешмалар белән эшлибез. балалар белән эшләү өчен балалар оешмалары бар. Казан шәһәренең мәгариф министрлыгының бүлекләре бар. Без балалар белән эшлибез икән, без мәгариф бүлекләре белән эшлибез. Өлкәнрәк буын кешеләре белән без эшлибез ветераннар советы аша. Менә безнең күп шараларга кем килә? Без беренче чиратта белдерүләрне җибәрәбез. Менә сез кайсы районда яшисез, әйтик, Гөлсинә ханым? Менә шул районда гыз ветераннар советына мөрәҗәгать итсәгез, аларда һәр вакыт мәгълүмат бар. Дуслык йортында менә шул көнне бу булачак, теге көнне менә икенче төрле бер чара булачак. Һәм ветераннар советына без һәр вакыт менә шушы түләүсез чакыруларны җибәрәбез. Алар белеп торалар. Совет районына шуның хәтле кеше киләчәк, Киров районына шуның хәтле кеше киләчәк. Гадәттә менә бу ихтыяҗны без канәгатьләндерәбез. Шуңа күрә мин тәкъдим итәр идем, элемтәгә керергә үзегезнең җирле ветераннар советы белән. Әгәр дә инде кемнең дә үзенең тәкъдимнәре бар икән, без бит халыктан килгән тәкъдимнәр буенча да эшлибез. Безгә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Без Павлюхин урамы 57-нче йортта урнашкан һәм Дуслык йортының телефоны 237-97-90. Шушы телефон белән шалтыратып, миңа килергә мөмкин, очрашырга, тәкъдимнәрне калдырырга мөмкин. Гомумән, әгәр дә кемнеңдер фикере бар икән, менә моны эшләсәк, Разина ханым, сезгә аңлатып торасы түгел инде, сез үзегез дә безгә тәкъдимнәр белән чыккан кешеләр, әгәр дә шундый эшлекле, файдалы тәкъдимнәр була икән, без кушылып китәбез, без ул чараларны оештырабыз, чөнки аның файдасы халыкка, аның файдасы милләтара менә шушы дуслыкны, бердәмлекне ныгытуга алып бара икән бу адым, без аны һәр вакыт күтәреп алабыз.
Һәм инде сез уңайында шунда әйтеп үтик, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе дә Бөек Ватан сугышы башланганга 80 ел тулган көнне сугыш башланган елда туган күренекле шәхесләребезне җыеп парк-нотлар кичәсен үткәрде. Анда да халыкларыбыз битләп катнаштылар. Шуңа күрә рәхмәт сезгә. Безнең үтенечебезне бердә читкә куймадыгыз.
Уртак эшләребез күбрәк булсын, чөнки аның файда, моннан кем ота? Моннан халык ота. Шуңа күрә дәүләт безнең өчен мөмкинлекләр тудырылган, без ул мөмкинлекләрне файдаланабыз. Менә шул фикерле кеше, инициативалы кешеләр өчен чакырган җиргә бармый калган юк, әмма чакырганлыгына да көтеп тормыйбыз. Инде 4 ноябрь турында әйтеп үтәсез.
Менә шуңа башлангач тагын бер тыңлаучыбызның тапшыруыбыз бетеп китүе ихтимал. Даими тыңлаучыбыз Чаллыдан Анурбек әфәнде мөрәҗәгать итә. Электрон текст уку буенча программа бар, шуны киңрәк таратып булмасмы дигән ул сезгә кагылам икән.
Бу мөгаен мәгариф министрлыгы аша эшләнә торган эштер. Без үзебез менә соңгы елның яңалыгы халыклар ассамблеясы дуслык йорты өчен менә һәр вакыт телләрне өйрәнү мәсьәләсе килеп терәлә бит инде ул. Кайда укытучылар юк, кайда уку әсбаплары, дәреслекләр юк. Без былтыр 9 тел буенча онлайн дәресләр оештырдык. Ул менә безнең җирле халыкларга да кагыла һәм шу СНГ илләренә дә кагыла. Ну юк ул укытучы республика күләмендә һәр районга бит инде грузин теле, мордва, РЗ, мокша теле буенча укытучылар табы булмый. Ә без Казанда таптык. Һәм аерым көннәрне билгеләп, менә 9 тел буенча безнең ел әйләнәсендә онлайн дәресләр барды. Бу эшне быел киңәйтергә уйлыйбыз. Һәм гомумән минем үземнең тәкъдимем без бу юнәлештә эшлибез. Бу дәресләргә ниндидер хокукый статуста бирергә кирәк иде. Ул теге мәзәк хикмәт, теге без уйлап тапкан бер хикмәт булып калмасын. Без бит чакырабыз икән, без дипломлы теге хокукы булган, укытырга хокукы булган укытучыны чакырабыз. Ул әйе камера каршында үзенең сыйфатлы дәресен уздыра. Һәм бу дәресне әгәр дә инде мин Сунгарада мисалга китерәм. Тәтеш районында безнең күпме мордва яши. Укытучылары юк. Менә шулай килеп чыккан, бүгенге көндә ул РЗ мокша теле укытучылары үзләрендә дә Саранскида да бик аз әзерләнә. Татарстанга алар инде килеп тә җитми. Ул балаларны мәхрүм итеп булмый бит инде туган телләрен өйрәнү хокукыннан. Шуңа күрә анда таба алмыйбыз икән. Менә алар Казанда бар. Без Казанда укытучыны камера каршына бастырырбыз. Айнды районда айтик. Айдагыз келишик, шул сагатта, шул минутта ул балаларны парта артына утыртык. Үйрөнсүннөр. Бу заманда мен анын башка жолун көрмөйм да инде. Муну иштерге мүмкүн, хукуку яктан муну хал этүү. Магариф министрлиги, Дәүләт советы, Дәүләт думасы кишилери жерине жеткирип иштеп бүтүрүлгө тиеш. Иң мөһим үстүнлүк приоритет ул барыбыр ниндидер шарттар тудуруп болорго тиеш.
Инде дуслык һәм бердәмлек синоним сүзләр дип әйтик. Татарстан халыклар дуслык йорты һәм инде илебездә халыклар бердәмлеге көне менә шул хакта хәзер.
Безнең өчен 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне менә безнең календарьдә ул иң мөһим көн. Чөнки шушы көнне без Татарстан Республикасында милли сәясәт белән иҗтимагый хәрәкәттә катнашучы барлык кешеләрне бергә җыярга тырышабыз. Бу гадәттә Татарстанның Казанның иң затлы биналарының берсе опера һәм балет театрында була. Әмма быел Татарстан халыклар ассамблеясының 30 еллыгын исәпкә алып, бу чара узачак Казан Экспо мәйданында. Безнең максатыбыз менә шушы зур милләтара мөнәсәбәтләр юнәлешендә эштәрдә катнашучы активистларны җыю, 2000-гә якын халыкны Татарстан халыклар ассамблеясының дуслык йортларының активистларын без шунда җыярга ниятләп торабыз. Бу көн безнең өчен милли сәнгать өлкәсендә эшләүче барлык коллективларның да менә аларны карау, барлау чарасы булып тора. Гадәттә инде менә елдан ел матур традиция. Без шушы милли коллективларны да бер сәхнәгә җыябыз. Бу үсеш өчен бик зур әһәмияткә ия чара. Әйтик, менә без шушы Йортыбыз Татарстан дигән фестивальнең йомгаклау концертын уздырабыз ул көнне. Әгәр дә алсак, Разина Ахунович, менә 10 ел элек бу милли коллективларның хәлен, костюмларын, репертуарын һәм бүгенгесен монда алга китеш ул менә күренеп тора. Һәм моңа безнең дә катнашыбыз бар, чөнки игътибар бар ул коллективлар өчен үсәргә мотивация. Ул зур сәхнә, ул әгәр дә кайсыдыр авылда, кайсыдыр районда затлы, кызыклы коллектив эшләп килә икән, без аңа үз авылларыннан Казанның иң затлы сәхнәсенә хәтле юлны ярабыз. Ул үзенең сәнгатен үстерә, күрсәтә, алар бит әле аралашалар да. Ә сәнгать кешесе өчен аралашу зур сәхнәгә менү ул зур әйбер. Һәм инде шуны әйтәсе килә, президентыбыз да шундый үсештә булган коллективларга елдан ел ярдәм күрсәтә, ел саен 10-нан артык грант тапшырыла шушы милли коллективларга. Аның күләме 400 мең дип билгеләнгән. Әйтик инде җирле коллективлар өчен бу шактый зур ярдәм һәм елдан ел бу ярдәм күрсәтелеп килә.
Һәм инде менә Гөлсинә ханымның соравына кире кайтып тагын сөйләсем килә. Зур чара үткәрелә Казан Экспо залында. Монда теләгән кешеләр дә бара аламы? Чөнки ул бит билет бәясе күпме тора дип тә сораган иде.
Бу очракта билетның бәясе юк. Бу без аны ни өчен менә аны концерт дип атабыз? Чөнки ул концерт түгел, ул менә шушы милли хәрәкәттә милли бердәмлек хәрәкәтендә катнашучыларның җыены. Бу җыен, моның дөрес сүзе җыен. Шуңа күрә бу җыенда катнашу өчен әлбәттә инде милли хәрәкәттә катнашу шарт булып тора бу очракта. Гомумән, безнең бик яхшы сайтыбыз бар. Ул Татарстан халыклары ассамблеясы һәм дуслык йорты порталы дип атала. Анда безнең чараларның афишаларын күрергә мөмкин.
Менә тагын ике сорау килеп керде, мөрәҗәгать килеп керде дип әйтик. Беренчесе сезнең якташыгыз, даими тыңлаучыбыз Римапа, ул Әгерҗедә яши. Безнең Әгерҗедә татар, удмурт, рус милләтләрен берләштерүдә күп эшләнә, милли чаралар күп уза, китапханәләрдә, мәдәният йортларында чаралар даими булып тора. Рәхмәт әйтәсем килә якташыбызга ди.
Һәр вакыт шулай булсын. Әле Әгерҗе ул Мари халкының иң күп яшәгән урыны булып тора Татарстанда. Менә Татарстанда Марилар Әгерҗедән дә күбрәк бер җирдә юк. Менә иң күп Мари халкы Әгерҗедә яши.
Янәшәдә Удмуртия.
Удмуртия янашады, ансы инде бүтүн гөмөн агыржер
өйүн. Удмурттар көбүрөк барга тийиш көбүрөк.
Жок, марыйлар да мына ушул агыржер урмандарында тугыз марый овулу урнашкан. Аларнын Аллага шүкүр милли мектептери иштеп келе, үз тилдеринде билим алалар. Күренекли шахыслар өсүп чыккан Татарстанда, мына агыржер районунда марый халкынын биз менен билен гөрүлөнө алабыз. Чүнки Мары халкы булсынмы, Чуваш халкы, Удмурт халкы булсынмы, Татарстанда туып үскән кешеләре зур үз милләтләре өчен зур шәхесләргә әверелгән мисаллар бик күп.
Тагын бер мөрәҗәгать Казаннан Эльмира ханым, мөрәҗәгатьтә Татарстан халыклары ассамблеясының федераль дәүләт органнарында вәкилләре бармы? Федераль күләмдә тәкъдимнәр ничек җиткерелә?
Менә бу инде турыдан туры менен үзүмө да катнаша, чөнки Татарстан Республикасынан Федераль Милли Мәдәни Автономиядан вакил буларак Россия халыклары ассамблеясы бар. Мен шунда Россия халыклары ассамблеясында мен президиум агзасы. Президиум агзасы. Һәм нәкъ менә Татарстан ихтиячларын, мәнфәгатьләрен без анда яклыйбыз. Анда Фәрит Харилович Мөхәммәтшин Татарстан вәкиле буларак Россия халыклары ассамблеясында рәис урынбасары булып тора. Мин президиум мәгънәсе. Мин президиум мәгънәсе. Гадәттә Москвада була торган җыелышларда катнашабыз. Һәм шуны әйтәсем килә Гомман Россиядә милли сәясәт мәсьәләләрендә кагылышлы нинди генә җыен, киңәшмә, сөйләшү, карар кабул итү булмасын, бездән башка узмый. Чөнки әйткәнемчә, ул менә безнең генә казанышыбыз түгел. Бик күп еллар дәвамында Татарстанда милләтара мөнәсәбәтләргә зур игътибар бирелә. Һәм ул кайбер төбәкләрдә менә ни кызганыч, шушы мәсьәләләр ул аңа хакимият органнары кары инде шул төбәкләрдә бу иҗтимагый хәрәкәт эше инде үзегез карагыз шунда дигәнрәк салкын караш. Бездә алай түгел, әйтик, әлбәттә милләтара мөнәсәбәтләр беренче чиратта шушы иҗтимагый хәрәкәткә карый. Әмма дәүләтнең игътибары зур. Бер мәсьәлә дә читтә калмый. Әйтик, мин беләм, безнең менә башка төбәкләрдә эшләүче коллегаларыбыз еш кына ул түрәләрнең бусагаларын таптый-таптый күп гомерләрен үткәрәләр. Һәм еш кына аларның фикерләре зар интизарлары ишетелми дә кала. Бездә ул гомумән менә аерма юк. Безнең өчен ул ишекләр һәрвакыт ачык. Аллага шөкер, менә бу матур гадәтне сакларга иде Татарстан җирлегендә.
Ире әфәнде, безнең эфир вакыты, ягъни әңгәмәбез вакыты ахырына түгелле якынлашып килә. Шулай да тагын бер сорау бирәсем килә, чөнки ноябрь башында, 7 ноябрьдә Бөек Октябрь социалистик революциясының 105 еллыгы билгеләп үтелә. Ә инде шушы революцияның 10 еллыгы билгеләп үтелгән көнне, 7 ноябрь көнне Татарстан дәүләт радиосы беренче тапкыр эфирга чыккан. Ягъни без 7 ноябрьдә Татарстан дәүләт радиосының 95 еллыгын билгеләп үтәчәкбез. Ул көнне без эфирда бик күп тапшырулар беребез, турдан-туры эфирда эшлибез, тыңлаучыларыбыз мөрәҗәгать итә алар. Ә мин сезгә инде гадәттә сезнең дәрәҗәләрне әйтеп торганым юк. Бүген әйтәсем килә, сез Удмуртия Республикасының атказанган журналисты, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре һәм күренекле сәясәтче буларак Татарстан дәүләт радио тапшыруларында да даими катнашасыз. Менә бу юбилейга сезнең мөнәсәбәт.
Беренче чиратта әйтәсем килә, мин бик теләп катнашам радио тапшыруларында, чөнки менә сез инде әйтеп үттегез, мин белемем буенча, беренче белемем буенча журналист, Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамладым. Бүгенге көндә эфир тотучы, сәхнә тотучы күп кенә кешеләр белән без бергә укыдык, бергә эшләдек. Һәм журналист буларак минем газетада да, телевидениеда да, радиода да эшләгән еллар тәҗрибәсе бар. Әйтәсем килә, радио ул күңел өчен, журналист өчен бик... Менә мин өстенлек берер идем хәтта радиога. Ни өчен? Чөнки журналист ул бит инде фикерле кеше, яки яйса енді башқа кишилердің фикерін зур аудиторияға жеткіруші кіші. Газетта бүтін эмоцияларыны жеткіріп болмай, шынки газетнің тілі құрырақ, онда көп язып та болмай, эмоцияларын да жеткіріп болмай, ол бір жанр. Телевидение да шулайық, журналист білен тамашашы арасында бар оператор, бар техника, бар эфир мәселесі, ол эфир бек кішкене болы енді ғадетті. Әміне радиода журналист білен тамашашы арасында онда шик юқ. Міне ол мен, міне ол микрофон, енді міне біздің Гүлсен апа, Анурбек абы, башқа кіші турыдан туры ішіте, біздің орадашы юқ. Міне бұл турыдан туры аралашу. Шыма көре, радионың ролі аның хәр вақыт зур болашақ. Радио ол бір қошанда біздің тұрмышығыздан кетмәс деп ойлым, шынки міне ешқына бұла бетінде интернет телевидені алыштырыр, газет бітер. Радиоға бұлар бірсі де қағылмай. Радио бірінші болып барлыққа келген міне турыдан туры аралашу шарасы. Ол бүгін де шулай, келешекте де шулай болашақ. Менім айтасым келе, өз тілеклерімді жеткіресім келе радио тыңлаушыларға. Хәр уақыт міне радиодан айырылмағыз, шынки бұл турыдан туры орадашысыз оралаша тұрған бірден бір шара ғымын.
Машинада
да тыңдап бола, қағиданы да бұзасы жоқ. Хәм сен турыдан туры кішіні ішітесің, өзіңнің сұрауыңды да берерге мүмкін. Ұзын ғымырлы болсын. Татар радиосы, Татарстан радиосы, Аллаға шүкір, Қазанда ешуінің бір күңілі яғы бар бет. Машинада барасың, неше татар радиосы бар. Бірсі көше-көше тыңдарға мүмкін. Бұл бик зор бәхет. Шушы бәхеттен Құдай айырмасын.
Амин. Һәм инде әңгәмәбез ахырында тагын бер мөрәҗәгатьне укып үтәм, чөнки Шаллыда яшәүче безнең даими тыңлаучыбыз Наилә ханым мөрәҗәгать итә. Тапшыру кунагы Ирек әфәндегә зур рәхмәт. Милли җанлы, милләт өчен җан атып йөри, телне яхшы белә, күркәм сөйли. Рәхмәт аңа дигән.
Рәхмәт үзегезгә дә, савап булсын яхшы сүзләрегез. Кешенең күңелен күрү зур савап дип әйтә иде безнең хәзрәтебез. Бер-бере безнең күңелен күреп яшик, чөнки һәр милләтнең киләчәктә исәнлеге, киләчәктә үзүрене булу ул безнең бердәмлеге бездән тора. Бердәм булып радио эфирендә дә, тормышта да һәр вакыт шулай яшәргәс.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Россия татарларының федераль милли мәдәни автономиясе рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе урынбасары, Татарстан халыкларының дуслык йорты директоры Ирек Илдус улы Шәрипов булды. Рәхмәт сезгә. Без сезнең белән әлегә дип саубулашабыз, чөнки безнең тапшыруларда сез даими катнашасыз. Киләчәктә дә катнашырбыз дигән өмиттә сезнең белән бүгенгә хушлашабыз.
Хәерле сәгатьтә булсын, матур көннәр сезгә, хөрмәтле җәмәгать.